Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ο φασισμός είναι καπιταλισμός με δολοφονίες, θα γράψει ο Αμερικανός συγγραφέας από τον Σικλέρ, και οι ψυχές που αναμετρήθηκαν με μία από τις πιο ισχυρές οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών το ξέρουν πολύ καλά. Πάντα το ήξεραν. Το αγοράκι των Σνάιντερ δέχτηκε μία σφαίρα στο κεφάλι καθώς προσπαθούσε να σώσει το γατάκι του. Για σκεφτείτε το. Σκότωσαν ένα αγοράκι που προσπαθούσε να σώσει το γατάκι του. Έχω την αίσθηση πως ο απλούστατος όρος «ισχυρή οικογένεια» ακούγεται πλέον νηπιαγωγείο. Η σιδερένια φτέρνα των Ροκφέλλαρ δεν ήταν ποτέ μόνη. Αν κάτι εμπόδιζε τη γεμάτη αίμα υπεραξία τους, το έβγαζαν από τη μέση. Η εθνική φρουρά, οι απεργοσπάστες, οι πληρωμένοι μπράβοι και οι δήμοι και ο ομοσπονδιακός στρατός από κοντά έκαναν πάντα τη δουλειά. Ένοπλα, παρατεταγμένα και σχεδιασμένα έπνιξαν επί τόπου, επί τούτου και στη μακρά πορεία της ιστορικής λήθης την όποια δράση και κυρίως όποια αντίδραση στη μισθωτή σκλαβιά. Βέβαια, οι φτέρνες των εκμεταλλευτών δεν ήταν άτρωτες, ασχέτως αν ήταν σιδερένιες. Μπορεί να μην ιτήθηκαν από την πρώτη κιόλας μάχη, αλλά τελικά, ποιος είναι αυτός που πιστεύει πως η Επανάσταση είναι μια βόλτα στην ηλιόλουστη Οδονιεύσκη. Πάμε να δούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, πόσο εύκολα μπορείς να κρυφτείς πίσω από αγαθοεργίες, ιδρύματα, δωρεές, με στόχο έναν καλύτερο κόσμο κτλ. Αλλά τελικά να μην έχεις κανένα πρόβλημα να βάλεις τους μπράβους σου να πυροβολήσουν ένα παιδάκι που προσπαθεί να σώσει το γατάκι του.
Run!
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος φροντίζει τα του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες Αέρα Πάτρας και Αέρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, έρχεται από τα χρόνια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος θα αφήσει το δικό του στίγμα στην δικιά μας, στη σημερινή εκπομπή, χωρίς να είναι βέβαια το μοναδικό φόντο της. Το τραγούδι έχει τίτλο «Trump, Trump, Trump». Δεν είναι ένα τραγούδι που έχει να κάνει με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump. Έχει να κάνει με τον ήχο του ταμπούρλου «Trump, Trump, Trump». Ένα τραγούδι που έρχεται από το 1864, γραμμένο τόσο σε στίχους όσο και μουσική από τον George Root. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για να δώσει ελπίδα, να δώσει κουράγιο στους εχμαλώτους, τους βόρειους στρατιώτες που έπεσαν εχμάλωτοι στα χέρια των Νότιων κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Είναι ένα τραγούδι στίχοι του οποίου βλέπουν την ελπίδα να έρχεται από την πλευρά των εχμαλώτων, με τα δικά τους τα μάτια δηλαδή. Οι Ροκφέλλερ ήταν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου η ισχυρότερη οικογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών και ίσως ολόκληρου του κόσμου. Με καταγωγή από τη Γερμανία, ο προγονός τους, Johann Peter Rockefeller, μετανάστευσε στον τότε νέο κόσμο το 1723 και δεν το μετάνιωσε. Ο Rockefeller που θα βρεθεί στη σημερινή μας ιστορία λέγεται John Davidson και γεννήθηκε σαν σήμερα, 8 Ιουλίου του 1839, στο Ρίτσφορντ της Νέας Υόρκης. Αρχικά εργάστηκε ως λογιστής σε μικρές επιχειρήσεις. Ο Αμερικανικός Εμφύλιος δείχνει να βάζει φρένο στα επιχειρηματικά σχέδια του Τζον, αλλά ο νεαρός έχει σύστημα. Και ενώ ο αδερφός του Φρανκ φεύγει με το στρατό των Βορείων για το μέτωπο, ο ίδιος κάνει χρήση του νόμου περί αντικατάστασης. Τι ήταν ο νόμος εκείνος? Πλήρωνες και πήγαινε κάποιος άλλος για σένα να σκοτωθεί. Κακά τα ψέματα, σε μια πανφτωχή κοινωνία όπως ήταν εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από τον Εμφύλιο Πόλεμο, το μόνο εύκολο ήταν να πληρώσεις για να τη σκαπουλάρεις. Και το μόνο εύκολο ήταν να βρεθούν πολλοί οι οποίοι ήθελαν να κάνουν περιουσία πάνω στον πόλεμο, ακόμη και αν έπρεπε να ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή. Τζον Ροκφέλλερ θα βοηθήσει οικονομικά το στρατό των Βορείων, όπως άλλωστε έκαναν όλοι οι πλούσιοι που δεν συμμετείχαν σε αυτόν, θα δηλώσει υπέρμαχος της κατάργησης της δουλείας και θα στηρίξει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Αβραάμ Λίνκον. Πάντα έλεγε «Ο Θεός μου έδωσε τα χρήματα». Και δίπλα σε εκείνη την ατάκα προσέθεται το ρητό του μεθοδιστή ιερέα Τζον Γουέσλεϊ: «Κερδίστε ό,τι μπορείτε, αποθηκεύστε ό,τι μπορείτε και δώστε όσα μπορείτε». Βέβαια, η λογική του Ροκφέλλερ σταματούσε στα 2/3 του ρητού του μεθοδιστή ιερέα, στο «κερδίστε ό,τι μπορείτε και αποθηκεύστε ό,τι μπορείτε». Και θα το δούμε πώς. Το 1870 δανείστηκε με τόκο 1.000 δολάρια από τον πατέρα του, καθώς διαστάθηκε ότι η πιο κερδοφόρη επιχείρηση θα ήταν ένα νέο προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο κέρδιζε καθημερινά έδαφος. Ήταν το πετρέλαιο. Το ένστικτο του Ροκφέλλερ κινήθηκε προς την σωστή κατεύθυνση. Ίδρυσε στο Οχάιο με συνεργάτες τον αδελφό του και τον Μόρις Κλάρκ την εταιρεία Standard Oil, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάπιε, θα λέγαμε, όλους τους πετρελαιοπαραγωγούς της περιοχής, έχοντας στα ταμεία της, σε ρευστό, περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια. Ποσό πραγματικά τεράστιο για την εποχή. Το 1901, ωστόσο, μία σειρά από ανατριχιαστικές αποκαλύψεις σχετικά με τις τακτικές του Ροκφέλλερ τράνταξε τα θεμέλια της πανίσχυρης πετρελαϊκής αυτοκρατορίας. Συγκεκριμένο τύπος αποκάλυψε ότι οι πετρελοπαραγωγοί εκβιάστηκαν προκειμένου να ξεπουληθούν στην εταιρεία. Έως τότε τα γεγονότα αυτά ήταν άγνωστα. Ενώ βέβαια τέθηκε άμεσα και το ζήτημα του μονοπωλίου. Η αρθρογράφος Ίντα Τερμπέλ δημοσίευσε μία σειρά 19 άρθρων σχετικά με τον Ροκφέλλερ, τον αδίστακτο χαρακτήρα του και την κατάχρηση φυσικών πόρων. Επρόκειτο ουσιαστικά για την πρώτη οικονομική συνωμοσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1911, μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστήριου, η Standard Oil έπρεπε να διαλυθεί. Το μονοπόλιο του Τζον δαιμονοποιήθηκε και η εταιρεία κομματιάστηκε σε 33 μικρότερες επιχειρήσεις, διατηρώντας ωστόσο ορισμένα από τα παλιά προνομιά της. Δύο από αυτές ήταν η Standard Oil Company of New Jersey και η Soconai, Standard Oil Company of New York, ή μετέπειτα Mobil. Όπως βλέπετε, ο Ροκφέλλερ πολύ γρήγορα κατάφερε να προσαρμοστεί στους αντιμονοπωλιακούς νόμους και να διατηρήσει στο ακέραιο την περιουσία του. Λογικό, αν αναλογιστεί κανείς, πως επί των ημερών του οι Έλληνες ανθρακορίχες της τοές του πληρώνονταν μόλις 1,75 δολάρια για 12 ώρες δουλειάς. Οι αγαθοεργίες και η φιλανθρωπία ήταν ανέκαθεν μια από τις πιο όμορφες μάσκες όλων εκείνων που ήθελαν να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα. Το 1913 αποσύρθηκε από τις επιχειρήσεις του και ίδρυσε με αρχικό κεφάλαιο 500 εκατομμύρια δολάρια το ομώνυμο Ίδρυμα, με σκοπό, όπως είχε τονίσει, την προαγωγή της ευημερίας της ανθρωπότητας στον κόσμο. Προηγουμένως, το 1901, είχε ιδρύσει το Ινστιτούτο, που επίσης έφερε το όνομά του, για ιατρικές έρευνες, προφανώς επηρεασμένος από την αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε, την αλλοπαικία. Δεν είχε φτάσει όμως τόσο ψηλά αποτύχει η μόνο από εργατικότητα. Μόνο αφελής θα το πίστευε αυτό. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής του δράσης είχε εξαγοράσει αμέτρητους δικαστές και πολιτικούς, ενώ καμάρι του αποτελούσε ο ιδιωτικός στρατός των μπράβων που διατηρούσε με στόχο την τρομοκράτηση των εργατών.
Shade of the old. like the song of the bird, seems to whisper sweet music to me. I could hear the dull buzz of the bee in the blossoms as you said to me. With a heart that is true, I'll be waiting for you.
Πάντα μπαίνουμε στο κλίμα των εποχών για τις οποίες μιλάμε, φίλες και φίλοι. Αυτό ήταν το τραγούδι The Shade of the Old Apple Tree, ένα τραγούδι του 1905, γραμμένο από τους Harry Williams και Edberg Van Alstyne, που έγραψε τη μουσική. Εμείς ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση, Henry Burr. Η έννοια επιχειρηματική πρακτική πήγαινε περίπατο στην περίπτωση του Ροκφέλλερ. Μία χαρακτηριστική περίπτωση ήταν εκείνη της απόκτησης σιδηροδρομικών εταιριών που γιγάντωσαν την επιχείρησή του και σαφώς διασφάλισαν τις μονοπωλιακές τακτικές του. Η τεράστια σιδηροδρομική φίρμα μεταφορών Dallas, Mizab and Iron Range Railway ή αλλιώς DMIR δραστηριοποιούνταν από το 1874 στη Μινεσότα και το Ουισκόνσιν, μεταφέροντας σιδηρομετάλλευμα στα γυρολιμάνια. Κάποια στιγμή, η εταιρεία, προκειμένου να στρώσει νέες ράγες και να φτιάξει καινούριους σταθμούς, χρειάστηκε ρευστό. Εδώ λοιπόν μπαίνει ο Τζον Ροκφέλλερ, ο οποίος βάζει το 1894 έναν εδεσιμότατο να πείσει τους μικροεπενδυτές ότι ο φιλάνθρωπος Ροκφέλλερ θα τους έδινε ένα ευνοϊκότατο δάνειο $420,000 από την καλή του την καρδιά. Οι μικροεπενδυτές δέχτηκαν. Σου λέει, εδώ μέχρι και εδεσιμότατος μπαίνει στη μέση και εγγυάται. Αποκλείεται ο κύριος Ροκφέλλερ να μας γελάσει. Τόσο ανόητη. Δύο μήνες μετά, μέτοχοι και μικροεπενδυτές ειδοποιούνται ότι ο κύριος Τζον χρειάζεται επιγόντως τα λεφτά του και τους έδινε 24 ώρες προθεσμία για να τα επιστρέψουν. Η ανθερή λοιπόν σιδηροδρομική εταιρεία DMIR κατέφυγε που αλλού σε τραπεζικό δάνειο προκειμένου να αποπληρώσει τον μεγάλο πετρελαιά. Αλλά ο Ροκφέλλερ ήταν και πάλι εδώ και με τις διασυνδέσεις του κατάφερε να ματαιώσει τη χορήγηση του δανείου στην κυριολεξία στο παραπέντε. Οι μέτοχοι και οι επενδυτές εταιρείας βρέθηκαν κυριολεκτικά στα κρύα του λουτρού. Και κάπως έτσι, ο Ροκφέλλερ ζήτησε να του μεταβιβαστεί η εταιρεία, καθότι, αν θυμάστε, τους είχε δανείσει $420,000, ποσό ψίχουλα για το μέγεθος της εταιρείας. Οι επενδυτές το έκαναν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ίσως κάπου εκεί να άρχισε να κυκλοφορεί με μπράβους. Το απόγειο όμως της ανάλγητης και απάνθρωπης πρακτικής του ήταν σαφώς η σφαγή του Λάντλεου, όπου ο Ροκφέλλερ θα βρεθεί μάλιστα αντιμέτωπος με τον επικεφαλής των αθρακορίχων στα ορυχεία του, το Λένινα Λούι Τίκα. Τα θυμάστε ενδεχομένως οι παλαιότεροι και την σχετική εκπομπή που είχαμε κάνει. Η κατάσταση στα ορυχεία ήταν μεσαιωνική. Από το 1910 μέχρι το 1913, 618 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα. Και τα ημερομίσθια ήταν τόσο χαμηλά, ώστε πολλές οικογένειες ικανοποιούνταν με τις λεγόμενες αποζημιώσεις θανάτου που έφθαναν τα 700 δολάρια χώρια το φέρετρο των 20 δολάριων. Ο Τίκας πρωτοστάτησε στον ξεσηκωμό των εργατών και μάλιστα γύρισε και στα άλλα ορυχεία ώστε να καταγράψει τις συνθήκες στις οποίες δούλευαν οι ανθρακορύχοι και να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία για τους τραυματισμούς και τους θανάτους. Η εργατική αναταραχή, τα χρόνια που προηγήθηκαν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έλαβε αξιοσημείωτες διαστάσεις στις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Όταν ένα συνδικαλιστή σκοτώθηκε το Φλεβάρι του 2013, οι εργαζόμενοι των ορυχείων CFI, που ανήκαν επίσης στην οικογένεια Rockefeller, κατέβηκαν σε απεργία. Εκένωσαν τους καταβλισμούς της επιχείρησης όπου έμεναν, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τους χαμηλούς μισθούς και τις άθλιες συνθήκες εργασίας. Ο δείκτης θνησιμότητας για τους εργαζόμενους επιχείρησης ήταν διπλάσιος από τον εθνικό μέσο όρο. Στις 13 Σεπτέμβριου του 2013 ξεκίνησε η μεγάλη απεργία των 13.000 ανθρακορύχων στην πόλη Λάντλου με κύρια αιτήματα. Να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι. Να πηγαίνουν σε όποιον γιατρό επιθυμούσαν και όχι στους γιατρούς της εταιρείας. Να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους, να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία και να εφαρμοστούν αυστηρά οι νόμοι της πολιτείας του Κολοράντο αναφορικά με την ασφάλεια των ορυχείων και να καταργηθεί το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους εργατικούς καταβλισμούς να μην διαφέρουν από στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η απάντηση του Rockefeller ήταν άμεση. Τους έκανε έξωση από τα σπίτια τους, αλλά οι απεργίες έστησαν καταβλισμό έξω από τα ορυχεία, ώστε να μην μπορούν να μπουν να δουλέψουν για απεργοσπάστες. Το τι θα ακολουθήσει, φίλες και φίλοι, θα το δούμε αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα, στο οποίο ο Κρίστι Μουρ στο τραγούδι Landlord Massacre θα μας προδώσει κατά κάποιο τρόπο το τέλος.
Early springtime and the strike was on. You drove us miners out of our doors, out of the houses that the company owned, into the tents up in Little Ludlow. We were worried bad about our children. State troopers guarded the railway bridge. Every once in a while, a bullet would fly and kick up gravel around our feet. We were so afraid that you'd kill our children that we dug a cave that was 7 foot deep. Took the children and the pregnant woman down inside the cave to sleep. It was late that night, the soldiers waited, the lawless miners who were asleep crept around our little camp town and soaked our tents in kerosene. Well, they struck a match and the blaze had started. They pulled the triggers on their Gatling guns, made a run for the children, but the firewall stopped me, and 13 children died from their guns. Drug my blanket to the wire fence corner and to watch the flames till the blaze died down. Saw some folks drag their belongings while your bullets killed them all around.
Well, they rang the governor for to phone up the president, tell him call off the National Guard. But the National Guard belonged to the governor. Oh, I guess he didn't try very hard. I never will forget the looks on the faces of the men and women that awful day, as they stood around to preach the funeral and lay the corpses of the dead away. Well, the women from Trinidad drug some potatoes up to Wallensburg in a little cart. They sold the potatoes and they brought some guns back and put a gun in every hand. 'Twas late that night, the troopers charged us. They didn't know that we had guns. And the red-necked miners, they shot the soldiers. You should have seen them bastards run. We took some cement and walled the cave up, where the 13 little children died. I thank God for the mine workers union, and then I hung my head and cried.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Αυτός ήταν ο Κρίστι Μουρ και το τραγούδι «Ludlow Massacre». Ιρλανδός ο Κρίστι Μουρ, μια από τις μεγαλύτερες μορφές της κέλτικης παράδοσης, αλλά είδατε έχει αυτή την Ιρλανδοαμερικάνικη προφορά, ένας τέλειος κιθαρίστας, και για κάποιον που δεν γνωρίζει θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρήσει ότι είναι ένας Αμερικανός ο οποίος τραγούδησε αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Για να δούμε όμως πώς εξελίχθηκε όντως αυτή η τραγωδία. Η σκληρότητα της οικογένειας Rockefeller δεν θα σταματούσε στο να κάνει μόνο έξωση τους εργάτες από τις οικίες τους. Την επομένη κιόλας ημέρα προσλαμβάνει το γνωστό γραφείο Baldwin Felts προκειμένου να τρομοκρατήσει τους απεργούς και τη συνδικαλιστική τους ηγεσία. Τότε ήταν της μόδας στις Ηνωμένες Πολιτείες η έννοια του γραφείου πρακτόρων παύλα detectives. Στην ουσία, ούτε πράκτορες ήταν ούτε detectives με την έννοια του όρου που εμείς γνωρίζουμε. Τραμπούκοι ήταν, οι οποίοι περνούσαν από σπίτι σε σπίτι και ανοίγαν κεφάλια. Μιλάμε για ένα γκρουπ καθαρμάτων αποτελούμενο από οπλισμένους φρουρούς, ελεύθερους σκοπευτές, επαγγελματίες προβοκάτορες, οι οποίοι μάλιστα είχαν και ένα τεθωρακισμένο όχημα με πολυβόλο. Δίπλα στους πληρωμένους φωνιάδες του Rockefeller και η Εθνοφρούρα. Ο αγώνας των εργατών ήταν σκληρός. Ύστερα από 3 μήνες η Εθνοφρούρα αποσύρθηκε, αφήνοντας όμως ουσιαστικά ελεύθερο το πεδίο στον πληρωμένο στρατό των Rockefellers, οι οποίοι θα χτυπήσουν στις 20 Απριλίου. Ξημέρωνε Πάσχα. Οι άνθρωποι του Rockefeller πόνταραν στο ότι οι οικογένειες των εργατών δεν θα περίμεναν μια τέτοια βρωμιά. Κι όμως έγινε. Το λουτρό αίματος έφερε την υπογραφή της διάσημης οικογένειας. Και όπως είπαμε στην εισαγωγή, το αγοράκι των Σνάιντερ δέχτηκε μία σφαίρα στο κεφάλι καθώς προσπαθούσε να σώσει το γατάκι του. Η λίμνη αίματος έφτανε για να κολυμπήσουν μέσα όλοι οι εργάτες της εταιρείας. Και το κουφάρι του Τίκα πετάχτηκε πλάι στις σιδηροδρομικές γραμμές, έτσι ώστε όταν θα περνούσαν τα τρένα να έβλεπαν όλοι αυτόν που τόλμησε να σηκώσει κεφάλι στο μεγάλο αφεντικό. Ο ιδρυτής του Ινστιτούτου για τις Ιατρικές Έρευνες με στόχο, όπως τόνιζε στο καταστατικό, την προαγωγή της ευημερίας της ανθρωπότητας στον κόσμο, έπρεπε να δείξει σε όλους τη μεγάλη του νίκη. Συνέχισε ακάθεκτος, ανενόχλητος. Κάποια στιγμή βέβαια, το Αμερικανικό Κογκρέσο απέτησε να μάθει και συγκεκριμένα την άνοιξη του 1916 το λόγο για τον οποίο ο Ροκφέλλερ είχε αυξήσει για μια ακόμη φορά την τιμή της βενζίνης. Εξοργισμένος από την κυβερνητική παρέμβαση στις δουλειές του, ο Ροκφέλλερ απάντησε αυτό το οποίο πάντοτε απαντά ο καπιταλισμός. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Μέχρι τότε όμως όλες οι εφημερίδες, τις οποίες δεν ήλεγχε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, είχαν αρχίσει να καταφέρονται εναντίον του, συχνά με πρόδειλο σαρκασμό, καθώς φαινόταν πως ο Μεγιστάνας ήταν υπεράνω του νόμου. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση μάλιστα της βενζίνης, οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες κυκλοφόρησαν σειρά άρθρων με «Τα προβλήματα ενός ιδιαιτέρως ειλικρινούς ανθρώπου», σαρκάζοντας, όπως αντιλαμβάνεστε, πως η κυβέρνηση έπρεπε να αλαφρύνει σόνι και καλά τα βάρη του Τζον. Το να σπάει πλάκα με τον δολοπλόκο Ροκφέλλερ ήταν εξάλλου το μόνο που μπορούσε να κάνει ο Αμερικανικός τύπος, αφού και σκάνδαλα που έβγαζε στη φόρα, τίποτα σοβαρό δεν γινόταν με την περίπτωσή του. Κάποια στιγμή βέβαια ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έφτασε και στα αυτιά των Αμερικανών. Κυρίως μέσω των συμμάχων που έκαναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν δάνεια για την πολεμική τους μηχανή. Αμερικανοί, Βρετανοί προσέγγισαν τον Τζον ζητώντας του να συμβάλλει στην πολεμική προσπάθεια. Αλλά εκείνος δεν έδινε δεκάρα τσακιστή. Επαναλάβανε μάλιστα την μόνιμη εποδό του. «Αυτός ο πόλεμος είναι απέσιος. Δεν συμφωνείτε πως είναι απέσιος?» «Πανέξυπνο. Πώς να μην συμφωνήσεις μαζί του? Ήταν ένας απέσιος πόλεμος». Και κάπου εκεί τελείωνε κάθε κουβέντα. Αυτός βέβαια που τον έδωσε στεγνά χρόνια αργότερα ήταν ο λεγόμενος Μωυσής του χρήματος, ο Τζον Πιέρπον Μόργαν, ο οποίος τον πλησίασε καλώντας τον να κάνει το πατριωτικό του καθήκον. Ο Ροκφέλλερ, αντίπαλος του Μόργαν, δεν αποκλείεται την προσέγγιση εκείνη να την θεώρησε μια καλωστημένη παγίδα του αντιπάλου του για να τον ρίξει από τον θρόνο. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος ο Μόργαν, η συνάντησή τους κατέληξε με τον Ροκφέλλερ να αρνείται κάθε δάνειο για τον πόλεμο και μάλιστα να διαβάζει ένα ποιηματάκι που είχε γράψει ειδικά για την τεταμένη περίσταση. Μια σοφή κουκουβάγια ζούσε σε μια βελανιδιά. Όσο περισσότερα έβλεπε, τόσο λιγότερο μιλούσε. Όσο λιγότερο μιλούσε, τόσο περισσότερα άκουγε. Γιατί να μην μπορούμε όλοι να είμαστε σαν αυτό το πουλί? Ο Μόργαν, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν πίστευε στα αυτιά του. Ο Ροκφέλλερ δεν σταμάτησε ποτέ να χρηματοδοτεί μια σειρά από επιστημονικές έρευνες, όχι μόνο της χώρας του, αλλά και του εξωτερικού. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε πως αυτός είχε ιδρύσει το 1880 το φημισμένο κολέγιο Σπέλμαν στην Ατλάντα, ενώ ήταν και ο μεγάλος χορηγός του καταξιωμένου Πανεπιστημίου του Σικάγο. Η σημαντικότερη όλων των ερευνών με διαφορά ήταν εκείνη πάνω στην ευγονική. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε πως η ευγονική είναι ένας κλάδος της βιολογίας, ο οποίος έχει σκοπό να βελτιώσει την βιολογική υπόσταση του ανθρώπου. Στο πέρασμα των αιώνων ο κλάδος αυτός είχε πολλούς υποστηρικτές, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται σαφώς μερικά από τα σπουδαιότερα μυαλά που έχουν υπάρξει ποτέ στο χώρο της επιστήμης. Ωστόσο, φιλοξένησε και ορισμένους από τους χειρότερους εκπροσώπους του ανθρώπινου είδους. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα πολύ παλιό τραγούδι του 1873 με τίτλο Silver Threads Among the Gold από την υπέροχη φωνή του Bing Crosby. Όπως τονίζει ο δημοσιογράφος Edwin Black στην ερευνά του με τίτλο Ευγονική και Ναζί, η σύνδεση με την Καλιφόρνια, μετά την εξάπλωση του κινήματος της Ευγονικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό πέρασε και διαδόθηκε και στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία. Ευγονιστές της Καλιφόρνιας άρχισαν να παράγουν λογοτεχνικά έργα που προωθούσαν την Ευγονική και τις στηρώσεις και να τα αποστέλουν στο εξωτερικό σε Γερμανούς επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Μέχρι το 1933, η Καλιφόρνια είχε υποβάλει σε υποχρεωτική στήρωση περισσότερους ανθρώπους από όσους όλες οι άλλες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί. Το πρόγραμμα υποχρεωτικής στήρωσης που σχεδιάστηκε από τους Ναζί, οι οποίοι βάσει του προγράμματος αυτού αναζητούσαν την ανώτερη αρία φυλή, ήταν εν μέρη εμπνευσμένο από την Καλιφόρνια. Ο Ροκφέλλερ δεν είχε δώσει φράγκο για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο το Ίδρυμα βοήθησε να αναπτυχθούν και να χρηματοδοτηθούν διάφορα γερμανικά προγράμματα ευγονικής, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου στο οποίο εργάστηκε ο Γιώζεφ Μέγκελε πριν πάει στο Auschwitz. Μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία το 1934, όπου στηρώνονταν αναγκαστικά περισσότερα από 5.000 άτομα το μήνα, ο επικεφαλής της ευγονικής της Καλιφόρνιας, C.M. Goethe, καυχήθηκε σε έναν συνάδελφό του. Θα σας ενδιέφερε να γνωρίζετε ότι το έργο σας έχει διαδραματίσει έναν ισχυρό ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεων της ομάδας των διανοουμένων που βρίσκονται πίσω από τον Χίτλερ σε αυτό το κοσμοϊστορικής σημασίας πρόγραμμα. Παντού ένιωσα ότι οι απόψεις τους είχαν ενεργοποιηθεί σε δραματικό βαθμό από την αμερικανική σκέψη. Σε θέλω, αγαπητέ μου φίλε, να έχεις αυτή τη σκέψη μαζί σου για το υπόλοιπο της ζωής σου, ότι έχεις πραγματικά θέσει σε λειτουργία μια μεγάλη κυβέρνηση 60 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο ερευνητής ευγονικής, ο Χάρι Λάφλινγκ, συχνά καφιόταν ότι το υπόδειγμά του για νόμο ευγονικής και στηρώσεων είχε ενσωματωθεί στους νόμους φυλετικής υγιεινής της Νιρεμβέργης το 1935. Ένα χρόνο αργότερα, ο Λάφλιν προσκλήθηκε σε τελετή απονομής στο Πανεπιστήμιο της Χάιδελβέργης στη Γερμανία. Προγραμματισμένη, να σας πούμε, η τελετή για την επέτειο της εκαθάρισης από τον Χίτλερ των Εβραίων του Πανεπιστημίου της Χάιδελβέργης το 1934. Ο Λάφλιν λοιπόν βρέθηκε εκεί για να λάβει τιμητικό διδακτορικό τίτλο για το έργο του σχετικά με την επιστήμη της φυλετικής κάθαρσης. Λόγω οικονομικών δυσχεριών όμως, ο Λάφλιν δεν ήταν σε θέση να παραστεί στην τελετή και έτσι παρέλαβε τον τίτλο από το Ίδρυμα Rockefeller. Στη συνέχεια, μοιράστηκε με περηφάνεια το βραβείο με τους συναδέλφους του, παρατηρώντας ότι αισθάνθηκε πως συμβολίζει την κοινή αντίληψη των Γερμανών και Αμερικανών επιστημόνων για την φύση της ευγονικής. Ο Αμερικανικός εμφύλιος, όπως είδαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, έπαιξε το δικό του ρόλο, έδωσε το δικό του άρωμα. Σήμερα μπαίνω, βγαίνουμε με τα τραγούδια σε όλη εκείνη την περίοδο της ζωής του Rockefeller. Επιστρέφουμε στο 1864 για να ακούσουμε το Hard Times Come Again No More. Κάτι σαν το να μην ξαναγυρίσουν εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Ένα τραγούδι το οποίο σαφώς δείχνει την τραγωδία, την δυσκολία, τα δύσκολα πραγματικά χρόνια ενός εμφυλίου πολέμου. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν στα χείλη των στρατιωτών και των δύο πλευρών.
Many days you a sigh that is wafted across the troubled wave. 'Tis a wail that is heard upon the shore. 'Tis a dirge that is murmured around the lowly grave. Oh, hard times come again no more. 'Tis the song, the sigh of the hard times come again no more. Many days you have lingered around my cabin door. Oh, hard times come again no more.
Σκέφτομαι πως τελικά η μουσική που θέλω να πιστεύω πως ήταν καλή συντροφιά και σήμερα για όλους εσάς, γλύκανε λίγο το κείμενο, το οποίο κακά τα ψέματα ήταν ένα κείμενο το οποίο κουβαλούσε πάρα πολύ πόνο, διότι απέναντι στο συγκεκριμένο άνθρωπο βρέθηκαν κάποιοι άλλοι με αγωνίες, με όνειρα, με προβλήματα. Άνθρωποι οι οποίοι στάθηκαν στα πόδια τους κατά από δύσκολες στιγμές, προσπάθησαν να παλέψουν για ένα πολύ πιο δίκαιο κόσμο, αλλά τελικά ποιος μπορούσε να νικήσει τη συγκεκριμένη φαμίλια. Ο ίδιος ο Τζον, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, δεν είχε και πολλά παρεδώσει με τις δημόσιες εμφανίσεις, και όλο αυτό βέβαια έφεραν ακόμη μεγαλύτερο βάρος στο μύθο, αλλά και στην πραγματικότητα, κυρίως γύρω από το πρόσωπό του. Πολλά χαρακτηριστικά, όπως τσιγκούνης, αντικοινωνικός, μυστικοπαθής. Κάποιοι στάθηκαν στο επιχειρηματικό δαιμόνιο, εμείς τα διαφωνούσαμε, διότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση ούτε καν για αστείο της έκφρασης επιχειρηματικό δαιμόνιο, όταν είναι νεκροί αυτοί οι οποίοι στρώνουν με το αίμα τους το δικό σου δρόμο. Θα φύγει από τη ζωή στις 23 Μάη του 37 στο Ormond Beach της Φλόριντα. Για την ιστορία, να σας πούμε πως ο μετέπειτα κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης και αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Νέλσον Άντριτς Ροκφέλλερ, ήταν εγγονός του. Σας αποχαιρετούμε με την Joan Baez και ένα τραγούδι από τα χρόνια εκείνα πάλι, Wildwood Flower, 1860. Γεια και χαρά.
Gone and neglected his frail wild wood.